IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hei, sunnuntai-brunssi vieras. Pistin nauha pyörimään. Ja mä tuossa jossain vaiheessa kysyin mun somessa, että ketä halutaan vieraaksi. Ja sieltä muun muassa yhden henkilön nimi nousi aika monestikin. Mä ajattelin, että kokeillaan. Taiteilijan nimi Diosa Sara.
Joo, mä nyt yllätin tästä. Ai, mun nimi tuli esille sieltä, haluttiin.
Joo, ja tämä varmaan siis, tervetuloa ensinnäkin.
Kiitos.
Puhutaanko me nyt taiteilijan nimellä vai puhutaanko me sun oikea nimi on Sara?
Joo, mutta ehkä Diosa Sara on sellainen, mitä nyt käytetään sitten.
Okei, että sä tulit nyt niin kuin Diosa Sarana tänne.
No, ei, no jos sä nyt tälleen puhut mulle, niin sitten ihan Sara. Mutta esitellään, okay. Niin Diosa Sara.
Sä olit vähän aikaa sitten Sinkut paljana ohjelmassa.
Kyllä.
Tästä nyt on jonkun aikaa. Ja sieltä sä niinku ehkä niinku sillä lailla tulit monelle niinku tietoiseksi, mutta monihan tietää sua sun TikTokin, Instagramin ja sitten sä oot OnlyFans-sisällön tuottaja.
Mm-hmm. Näin joo.
Niin millaista työtä se sitten oikein on, niin me mennään kohta siihen, mutta sun taustasta niin sä olet äiti, yrittäjä. Ja sitten mä katsoin, niin sä oot vielä niin kuin OF, eli OnlyFans-valmentaja. Mitä tarkoittaa OnlyFans-valmentaja?
No mä just rakensin sellaisen valmennuksen ja lanseerasin sen, joka on nyt kehittymässä sitten toisen somevaikuttajan kanssa.
Joo.
Laajennetaan sitä, mutta sen tarkoitus on luoda tälle alalle semmoista tukea, turvallisuutta ja ammattimaisempaa tekemistä, kestävämpää tekemistä tälle tytöille tällä alalla, nykyisille ja tuleville.
Joo. Aika paljon siis monessa uutisissa otsikoidaan tästä OnlyFansista ja yleinen otsikointi on se, että tämä mitä on itse seurannut, puhutaan niin kuin tosi paljon niin kuin raha edellä. Että rahaa. Ja mikä on suurin syy, minkä takia OnlyFans-sisällön tuottajat lähtee tekemään tätä? Onko se pelkkä se raha, se motiivi?
No mä luulen, että tosi monelle se ajatus on siitä se helppo raha. Ja ne ei sitten ymmärrä ehkä, että mitä se vaatii se, että sä saat sieltä hyvin rahaa.
Ja.
Et silloin kun mä olin nuori, niin kuin meidän aika, niin oli tätä show-maailmaa, tosi paljon show-elämää.
Ja
sitten taas nykynuorille, niille ei ole ollenkaan ollut sitä, niin musta tuntuu, että sitten ton kautta ne niin kuin hakee sitä. Ja sitten ne ehkä just tiedä, mitä tehdä siellä ollenkaan.
Ja.
Niin sitten siihen mä niinku haluan luoda nyt sitä tukea sitten, että miten tehdä sitä turvallisesti. Että ei se ole vaan semmoista nakukuvien laittamista, niinku tekee tätä siellä Snapchatissa.
Ja.
Niin sinä ajattelet, että se OnlyFansissa saa rahaa siitä. Mutta se ei toimi kestävällä kannalla, se ei toimi sillä samalla tavalla. Sun pitää olla suunnitelma siihen, miten sä niinku toteutat sitä siellä sit kuitenkin.
Kuvaile sä, miten sä niinku näet, mikä on OnlyFans? Mitä sä niinku koet, että mikä on OnlyFans? Kun sut kysytään, että mikä on OnlyFans, niin mikä se on sun mielestä?
OnlyFans on ihan älyttömän hyvä alusta ihan mille vaan yritystoiminnalle. Ja tätähän niinku ihmiset, nyt kun se on vaan niinku stigmatisoitu siihen niinku seksialaan, mitä se onkin siis hyvin alkuksi, se pystyy tekemään sitä turvallisesti.
Joo.
Mutta sä voit tehdä siellä ihan mitä vaan. Sä voit vaikka podcastin viedä sinne, sä voit myydä reseptejä, joogaa, ihan mitä vaan, käyttää sitä yritysalustana. Että se on aivan loistava siinä.
No kuinka paljon sitten niin kuin muuta sisältöä kuin esimerkiksi seksisisältöä löytyy OnlyFansista? Esimerkiksi Suomesta. Koska mä en ole törmännyt, siis kun mä oon katsonut, että mitä, mä katsoin jossain vaiheessa se, että Kääriä oli joskus jouluaikaan liittynyt OnlyFansiin. Mä mietin, että okei, mitä siellä niin kuin tapahtuu. Se on siis, niille, jotka ei tiedä sitä, niin se on siis maksullinen alusta. Että kun sä meet sinne, niin se on niinku sovellus, joka on maksullinen ja sitten sen sovelluksen profiileissa tai sieltä löytyy erilaisia profiileita. Ja pääsääntöisestihan siellä on niinku tarjolla tai siellä on niinku seksiä tarjolla. Siellä on niinku alaston kuvia tai videoita tai mitä tahansa, mutta mitä muuta siellä on tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa?
No mä en luule, että Suomessa on itse asiassa hirveästi siellä. Muuta mä tiedän, että on tehnyt vähän niin kuin Instagram-tasoisen, missä sitten vaan näyttää niin kuin Instagram-tasoisesti siellä sitten. Mutta kun mullakin alun perin oli se, että mä en tehnyt sosiaalista mediaa ollenkaan ennen OnlyFansia.
Ja
mulla oli semmoinen kans niin kuin pohjasin, että miksi mä antaisin niin kuin kauniita kuvia, bikinikuvia ilmaiseksi tälleen. Mä, no, OnlyFansista, että jos joku haluaa nähdä mut bikineissä, niin maksaa sen pari euroa sit siitä edes. Että sä voit pitää sitä vaikka tommosena ihan Instagram-tasona. Että sun ei tarvi olla siellä alasti. Että kyllä mä tiedän muutamia, jotka niin kuin pitää sitä tommosena sivustona, jossa sitten ehkä se, että ne ihmis pääsee sitten juttelemaan sun kanssa, saat siitä se muutaman kolikon, vaikka et sä nyt tekisi sitä seksityötä siellä ollenkaan. Mutta ulkomailla se on kyllä paljon niin kuin suuremmassa mittakaavassa se, että sitä käytetään kaikkeen muuhun. Että OnlyFans itsessään, jos sä meidät katsoo OnlyFans-sivuita niiden somea, niin sehän on kaikkea muuta kuin seksityötä. Siis siellä on, niin kuin, se on vaan niin kuin podcastia ja urheilua ja kaikkea tämmöistä siellä.
Okay.
Että Suomessa ei ole niin kuin vielä päässyt tuohon.
Kauan sä oot ollut siellä OnlyFansissa?
4 vuotta.
Millaista se on ollut? Millainen platformi se on ollut niin kuin esimerkiksi sulla rakentaa? Ymmärtääkseni sulla on aika paljon siis seuraajia siellä.
Joo.
Ja sä elät siis sillä?
Mä elän sillä, että mä oon ihan päätoimisesti vaan yrittäjänä OnlyFansista tulee tulot. Niin mä tykkään siitä tosi paljon. Et niin kuin mainitsin, että mä oon ollut siellä show-alalla jo nuoresta asti, niin sitten semmoinen siirtyminen tuohon oli tosi luontevaa, kun tykkään esiintyä ja sitten saa keksiä niitä luovia juttuja sinne. Ja ehkä kokeilin ennen tätä jotain YouTubea ja tuommoista, mutta sitten kyllä se isompi rahakato tulee sieltä OnlyFansissa, kun YouTubenkin kasvattaminen on tosi vaikeaa, niin mä siirryin sitten suoraan sinne OnlyFansiin, kun halusin aloittaa tämmöistä mukbangia, eli siis syödä niin kuin mikrofoni edessä ja semmoisia erilaisia ääniä, tykkään tehdä tämmöisiä ASMR. Niin, että se oli se mun idea, että mä alan tekee mukbangia eroottisesti, syön vesimelon ja bikineissä ja kaikkea tämmöistä, kun ihmiset tykkää katsoa, kun toiset syö. Niin, että mä siirsin se sinne OnlyFansiin, mä aloitin sitten sillä.
Okay.
Sitten pikkuhiljaa se siitä kasvoi niin kuin enemmän erottisemmaksi.
Okei. Okay. Ja nyt se on siis periaatteessa sellainen sivusto, mikä on K18.
Joo. Tai siis onhan se K18 milloin vaan.
Niin, että se on.
Ei sinne pääse.
Miten semmoista valvotaan, että siellä ei ole esimerkiksi vaikka alaikäisiä tilamassa vaikka sun sivustolla?
No sulla pitää olla pankkitiedot, että se on sitten OnlyFansin niin kuin vastuulla tuo. Mutta ja. K18 se on.
Joo. Miten he sitten niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että kun puhutaan OnlyFansista tai uutisen, mitä mä oon törmännyt, niin puhutaan aika pitkälti rahasta. Että siellä on eräs vaatealan yrityksen yrittäjä, joka kertoo, että on saanut melkein miljoona dollaria niin kuin pajassa vuodessa. Niin millainen rahasampo se on sulla ollut?
Erittäin hyvä. Mä olen erittäin tyytyväinen.
Ja.
En tykkää puhua niin kuin tuloista julkisesti, että nyt viime aikoina on vähän väläyttänyt tuolla Instagramin puolella, että paljon on tienannut sen takia just, että mä voin tukea sitä mun valmennusta, niin kuin näyttää, että hei, että mä tiedän, mitä mä teen, mutta muuten mä en ole koskaan halunnut puhua siitä rahasta, koska se on semmoinen asia, joka triggeröi ihmisiä.
Niin.
Enkä mä halua olla semmoinen, joka levittää sitä toisen naamaa, ja mä uskon siihen, että se kello on, niin on, niin se onnen kätkekö, ja tykkään semmoisesta kuitenkin pitää asiat tosi henkilökohtaiset asiat niin kuin yksityisenä.
Joo. Niin, ja sitten taas toisaalta, jos haluaa kaivaa verotietoa, niin nehän löytyy sitten
tuolta. No nehän
tuolta.
Löytyy, että toihan on semmoinen, että jotkut lehdet, kun halunnut tietää, että paljon mä tienaan, että kerro, että mä en halua olla se, joka kertoo.
Joo.
Että ne on julkisia, te näette ne kyllä, mutta että mä en halua olla se, joka tulee, että minä tienaan näin paljon. Se no, ei ole mulle se niin kuin.
Kun sä oot 4 vuotta sitä tehnyt ja varmasti niin kuin siinä on semmoinen, tai onko teillä joku semmoinen tietynlainen yhteisö Suomessa, koska siis, ja ylipäänsä, se lähdetään siitä liikenteestä, kuinka paljon OnlyFans sisällön tuottajia Suomessa arviolta on?
Oh, niitä on niitä tuhansia, pienempiä varmasti tosi paljon, mutta suurempia nyt mä en varmaan sanoisi alta 100 semmoisia, joita tiedetään niin kuin kunnolla.
Ja.
Mutta niitä löytyy tosi paljon, niitä pienempiä tekijöitä ja heitä mä nyt haluan lähteä tukemaan sitten tässä.
Ja pääsääntöisesti OnlyFans sisällön tuottaja on nuori nainen?
Kyllä.
Onko siellä paljon miehiä?
On muutamia miehiä, mutta tosi vähän miehiä, jotka niinku haluaa näyttää kasvoja, koska se on taas se stigma sitten, että he niinku oma niinku pääsääntöinen työ sit kärsii siitä.
Okei, onko sulla esimerkiksi tullut jotain työmenetyksiä tai joku tämmöinen OnlyFansin takia?
Ei, mähän siis alun perin lähdin ihan siis tekemään kasvoillani, niin että se ei ollut missään vaiheessa semmoinen ajatus, että mä lähden tekemään salaa tätä, vaan se oli ihan niin kuin, todellakin lähden tekemään. Mä irtisanoin itteni mun vakituisesta työpaikasta, että mä aloitan, niin kuin, silloin kun mä perustin siis osakeyhtiön, niin sitten mä niin kuin, irtisanoin itteni, että nyt mä lähden tekemään tätä. Mutta tämä valmennus nyt just me halutaan tuoda siihen, että me saataisiin näkyviä OnlyFans-tytöt myös vaikuttajina. Et ehkä se on se, mitä mä en saa, on yhteistyötä tai muuta, koska siihen ajatellaan tosi vahvasti se seksityö sitten ja se stigma taas. Että sitä me niin kuin lähdetään nyt tämän mun vaikuttajakollegan kanssa sitten työstämään, että päästään läpi tuomaan tyttöjä, koska meillä on aivan jäätävä miesvaltainen seuraajakunta. Siis meillä on tosi sitoutunut seuraajakunta, mitä ei käytetä hyödyksi tällä hetkellä ollenkaan. Että tosi paljon vaan niin kuin naisvaikuttajia käytetään, jolla on naisseuraajakunta. Sitten me ollaan täällä sille, hei, tajutteko te paljon meillä olisi täällä miehiä, kelle me voitaisiin myydä?
Mikä on sellainen, niin kuin sanotaan, että tyypillinen asiakas on varmaan niin kuin mies, kaupunkilainen. Pystytkö niin kuin profiloimaan?
Ei, ihan kaikenlaista. Ihan laidasta laitaa. Ei siellä.
Ja sitten kun puhutaan siitä niin kuin OnlyFans-sisällöstä, usein se niin kuin myöskin yhdistetään niin kuin seksityöhön. Tai siihen, että se on niin kuin seksiä, joka... Kun aikaisemmin esimerkiksi puhutaan vaikka seksielokuvista tai seksilehdistä, niin... Tavallaan niin kuin silloin oli jo jotenkin se asia, että niin kuin ne oli seksialan työntekijät ja nyt on OnlyFans ja nyt puhutaan OnlyFans sisällöntekijöistä. Mitä ero niillä on keskenään sun mielestä?
No seksityöntekijä, joka siis niin kuin tekee live-tapaamisia,
ja.
Niin se on vaan täysin eri kuin taas sitten sisällöntekijä.
Ja.
Että jotkut tekee kumpaakin ja niin kuin minä taas, mä en tee live-tapaamisia ollenkaan, mä tuotan vaan sisältöä, mutta me ollaan täysin samassa veneessä kaikki, että minä en ole yhtään, niin kuin, siis että minä olen myös seksityöntekijä.
Ja. No kuinka turvallista se sun mielestä on Suomessa tehdä niin kuin tätä työtä, mitä sä teet?
On erittäin turvallista, näin mä kyllä koen, että ei täällä, meillä on sekin turvallinen tämä ala, ainoastaan tiettyjä asioita, mitä pitäisi oikeuksia vähän seksityöntekijöille parantaa. Semmoisia, mutta muuten turvallinen.
Joo. No sitten kun tuolla katsoo esimerkiksi, seuraa vaikka Instagramia tai mitään TikTok-trendiä tahansa, niin sitten kun katsoo, että siellä on aika moni nuori, nimenomaan nainen, lähtenyt tekemään OnlyFansia, niin miten sä koet, onko tämä semmoinen niinku ilmiö, mikä on tullut jäädäkseen, ja mistä se johtuu, että sitten niin moni haluaa lähteä tekemään niinku tuota hommaa?
No se on se helpon rahan perässä sitten, ja nuoret tytöt, niille ei ole sitä tietoa, että miten se olisi kestävää ja kannattavaa. Että ne lähtee vaan tekemään sitä ilman mitään pitkäaikaisempaa suunnitelmaa, että nyt vaan nopeasti jotain rahaa.
Ja. Onko se sitten semmoista, että, sit niinku, että kun aika moni on lähtenyt sitä tekemään, siellä on niinku moni tekemässä sitä, niin tuleeko se raha sitten mukaan niin helposti sieltä? Koska muutenhan jokainen alkaisi tekemään, jos sitten niinku rahaa tulisi ovista ja ikkunoista.
No varmaan se voi tulla... Niinku, sen yhden kuukauden, kun sä avaat sen ja sanot, hei, nyt te näette kaikki. Ja sitten sieltä tulee ne kaikki, jotka haluaa. Se voi tulla semmoinen piikki. Mutta se, että sä saat sen just pysymään kannattavana ja että sä saat pysymään sen sitten sen tulotason, niin ei, se on se vaikea kohta.
Okay.
Että helppo on saada se yksi piikki sinne, se kuukausi. Mutta että sä saat pysymään sen, niin se on nyt se ongelma tässä. Että sitten tytöt vaikka sen jälkeen niin kuin katuu sitä, että ne teki sen.
Ja.
Koska sitten sieltä ei tulekaan näistä rahaa. Sitten ne tulee niin kuin siitä niin kuin paha olla, että nyt kaikki on nähnyt kaikki.
Yeah.
Ja sitten mä just haluan, hei, sun ei tarvitse näyttää kaikkea heti mitään. Yeah. Älä tee mitään, ennen kuin sä oikeasti tiedät, mitä sä teet. Että mä hänen niin kuin, suosittele edes alle 25-vuotiaille oikeasti niin kuin pornoalaa. Kyllä mä OnlyFansi voin suositella, mutta että älä lähde tekemään mitään ennen kuin sä oot varma siitä. Mm. Ja jos sä haluat nyt tehdä, mä oon nyt täällä auttamassa sua, että tehdään tää sulle sitten turvallisesti.
Joo. Miten, miten se on vaikuttanut suhun, jos sä oot 4 vuotta nyt tehnyt ja puhutaan kohta vähän millainen työpäivä tai millainen työviikko se on, mutta minkä esimerkiksi suhde sulla on sitten, kun aika usein puhutaan, varsinkin nuorten miesten ajatusmaailmasta siitä, että millaista on seksi. Ja heillä on semmoinen mielikuva siitä, että seksi on vähän niin kuin porno, mitä on nähnyt telkkarissa. Että tiedätkö, tehdään asioita, mitä on katsottu telkkarissa ja videoilla ja niin edespäin. Niin onko sun suhtautuminen seksiin muuttunut tässä 4 vuoden aikana, kun sä oot sitä tehnyt työkseksi OnlyFansissa?
Ei se ole muuttunut. Mä oon ollut tosi seksuaalinen ja avoin kaikille ja se on varmaan se mun semmoinen valttikortti ollut tässä työssä, että mä oon niin avoin kaikille. Mä otan kaikki vastaan sellaisen kuin ne on ja ne voi kertoa mulle niiden fantasioita tai fetissejä ja sellaisia asioita, mitä ne ei uskalla kertoa kumppaneilleen. Ja tää on semmoinen erittäin mielenkiintoinen mulle tässä työssä, just kuunnella ihmisten juttuja ja niin kuin. Ja välillä se just sattuu mua kuulla sellaisia asioita, että ne joutuu elämään niin piilossa tai salassa niiden omien halujensa kanssa. Mä oon silleen, miten sä voit elää tolleen? Haluatko sä kuolla pois tolleen, no, että sä et osannut toteuttaa noita asioita?
Yeah.
Että siellä on tosi mielenkiintoisia asioita. Se on niin psykologista, yeah, että se on niin mielenkiintoista tässä. Mutta mun seksuaalisuus sitten, ehkä se on kuitenkin kasvanut, mutta ei se muuttunut ole.
Joo. No miten esimerkiksi sitten semmoinen niin kuin oma henkilökohtainen parisuhde-elämä? Pystyykö niin kuin sellainen ihminen, joka sisältö, niin kuin työkseen tekee OnlyFans-sisältöä, niin miten esimerkiksi parisuhde siinä pystyy kulkemaan rinnalla? Voisin kuvitella, että se on melko haastava.
Varmasti siihen tarvii tosi semmoisen avoin ja suvaitsevaisen kumppanin. Mä en itse ollut tänä aikana parisuhteessa, mutta ilman tätä OnlyFansiäkin mä tarttisin tosi avoimen ja suvaitsevaisen ymmärtäväisen kumppanin, koska mä oon niin avoin itse, että mä en voi luvata toiselle just mitään semmoista.
No miten sun lähipiiri esimerkiksi, miten he on suhtautuneet siihen, että koska siis sen takia sä oot täällä haastattelussa, koska sä oot avoimesti puhunut omilla kasvoilla ja kerrot sitä, että sä teet sitä OnlyFans-sisältöä, niin ihmisethän tuntee sut sitä kautta. No se on varmaan jossain vaiheessa tullut myöskin, voisin kuvitella, että sun lähipiirin tietoisuuteen, että hetkinen, toi näyttää tutulta toi tyyppi. Niin miten he on suhtautuneet tähän sun ammattivalintaan?
No, mulla ei ole hirveästi siis perhettä Suomessa.
Joo.
Mulla on isovanhemmat ja äiti. That's it. Okay. Mutta siis ukki just tuossa, kun oli Hymylehdessä kuvat vähän aikaa sitten, niin sanoi vaan, että siellä sinä taas olit pyllypaljana. Mutta se on niin normaalia, koska mä oon aloittanut 17-vuotiaana jo tämän asian. Että ne on nähnyt mua niin paljon, niin ei kukaan niinku hetkauta enää ollenkaan, mitä mä teen. Että niinku, et meillä ei ole ollut mitään moralisointia ikinä. Että se on niin normaalia, mitä Sara TV:stä tai Sara Lehdestä, niinku, että se on. Kun kaikki vaan silleen.
Joo. No miten te, onko teillä jonkunnäköinen tämmöinen yhteisö, niin kuin tiedätte toisenne, jotka tekee sitä niin kuin sanotaan vaikka isommalla mittakaavalla, niin jaatte sitten keskenään ne kokemuksia, ajatuksia, että mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä, niin edespäin. Vai millainen niin kuin systeemi se on? Vai onko se jokainen ihan niin kuin omanlaisensa tyyppi? Ja
siellä on yhteisöt. On noin OnlyFans-yhteisöt. Mä oon vähän rikki näistä mun mielestä. Mä poistuin niistä ihan alkumetreillä, koska mä huomasin, että siellä hirveästi riidellä ja vähän semmoista toksisuutta. Niin mä poistuin niistä heti. Mä sanoin muillekin, että hei, että te ette tarvii näitä ryhmiä, keskittykää siihen omaa juttu, omaa brändäämiseen näin, että sillä te menestytte. Te ette tarvii niitä muita oikeasti siihen, että menestytte niin kuin semmoista shoutout-hommaa ja kaikkea, että keskittykää siihen omaa juttuun. Mutta tämä on kans, mitä mä haluan nyt luoda.
No mistä se johtuu, että se on toksista? Onko se jotenkin niin kuin kateutta vai onko se niin kuin, mikä se on se?
Mä en tiedä, siis.
Että joku toinen tekee enemmän rahaa tai
ehkä välillä just tulee semmoinen, että nyt toi tekee saman idean ja sitten sillä että hei, tässä mitään niin kuin pyörää keksitä uudelleen. Että ehkä se on semmoinen, en mä tiedä, kun se on tosi herkkää kuitenkin toi.
Ja
semmoinen kilpailuhenkisyys naisten kesken yleensäkin.
Ja
niin ehkä sitten tällä alalla vielä, niin. Mutta ei mun niinku lähipiirissä, jotka tekee tätä, niin meillä ei ole ollenkaan sellaista, mutta tulee suuremmassa mittakaavassa, kun mä näen, niin on semmoista, ei niin tervehenkistä ehkä, mitä minä toivoisin, mutta mä aion tehdä siitä nyt.
Joo. Miten myöskin usein haastattelussa muistan lukeneeni, että moni joka tätä tekee, sanoo, että se on voimannuttanut heitä. Ja se on semmoinen asia, mitä niin kuin on myöskin puhuttu paljon, että se voimannuttaa naista, että kun sä itse päätät, mitä sä teet, kukaan ei ota rahaa välistä, kukaan ei ole siellä niin kuin tavallaan viemässä tai käskemässä sua mitenkään, niin miten esimerkiksi sun kohdalla tämä ajatus? Onko se semmoinen asia, mikä on niin kuin...
Toi sana on semmoinen, mikä myös triggeroi tosi moni, että miten se voi olla voimannuttavaa, että sä et nainen niin kuin... että alasti ja muuta. Siis toi on semmoinen tosi semmoinen sana, mitä niinku...
Mutta se on usein, mitä niin se on tulee se, tämän
jo,
yhteydessä.
Joo, sitä käytetään. Mm. Niin. No mun kohdalla taas mä oon aina ollut tosi vahva. Mulle jo, tää ei ole ollut semmoinen kokemus mulle, että se on voimannuttanut, kun se on aina ollut mussa niin kuin sisällä jo muutenkin, että tää on.
Yeah.
Että tää ei ole, että OnlyFans voimannuttaa mua, vaan mä voimannutan sitä. Että se ei vie mua, vaan mä vien sitä. Mutta mä uskon, että tosi monelle tytölle se voi olla semmoinen asia sitten, mikä he kokee, että he on voimaantunut tästä kokemuksesta, että he pystyy tähän tai, tai miten se nyt on.
Huhuu, äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan.
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eiku, mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Mikä tässä kampiksessa hiertää?
Prisma. Big selection. Little prices.
Niin?
Sä et kuule sitä.
Kuule mitä?
Sano se sana monta kertaa.
Mikä sana?
Little.
Little.
Joo.
Little.
Ja vielä.
Little.
Jatkat vaan kunnes kirkastuu.
Little prices. Little prices. Little.
Little. Prisma. Big selection. Little prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Minkälaisia kääntöpuolia sä niin kuin näet sitten tässä ammatissa? Koska mä mietin vaikka ihan jo pelkästään sisällön tuottajana, että jos mä teen vaikka podcastia tai TikTok-videoita tai muuta, niin siinä on aina kumminkin se, ja varsinkin ne, jotka tekee niin kuin isommalla volyymilla niin kuin vaikka YouTube-videoita tai sanotaan TikTokia, niin se, että sun pitää olla koko aika kekseliämpi ja tiedätkö, hauskempi ja että sä oot ihmisiä koukutettu, niin koko aika tavallaan se paine kasvaa, että tehdään kovempi videoita, parempi videoita. Tiedätkö, enemmän seuraajia, niin tuo on varmaan yksi kääntöpuoli siinä, että joutuu koko aika miettimään tässä stressata. Koska se, ymmärräks mä oikein, että se niin kuin esimerkiksi OnlyFansia on niin, että se on niin kuin joku kuukaustilaus ja sillä saattaa tulla niin kuin nousuja tai että se ei ole semmoinen niin kuin tasasta virtaa. Vai miten se niin kuin menee käytännössä?
Niin, no siis ihan millä vaan show-alalla on toi sama fiilis varmaan kaikilla, että joutuu koko ajan keksimään uutta ja miten se saa pitää ne ihmiset tyytyväisenä. Ja. Tosi usein mullekin tulee semmoisia kausia, että jos mä yhtään näen, että tilaajamäärä tippuu, mä nyt niin kuin, että sä ahistaa, että nyt ne ei enää jaksa mua tai näin. Mutta sitten siellä taas sä teet sen jonkun jutun, että sä nousee, että sä oot silleen, kaikki hyvin taas. Että se on vaan, että se menee sillä, että sun pitää sitä sirkust yllä koko ajan. Että mä huomaan heti, että jos mä oon kipeä, jos mä oon krapulas, mä niin kuin menetän siinä heti niitä päiviä, kun mä olisin vaikka Instagramissa niin kuin läsnä. Ja. Niin mä huomaan heti sen niin kuin piikin. Ja sitten se on semmoinen just ehkä, no kuka vaan yrittäjä esimerkiksi, että sä et voi olla poissa, koska se vaikuttaa heti niin sun tuloihin. Mua alkaa heti stressata, tietysti, että nyt jos me ollaan tyttön kanssa ja se on niin kuin bileittää, mä oon silleen niin kuin, tiedän jo valmiiksi, mä tuun menettää 3 päivää töistä, kun mä en jaksa olla niin kuin tosi semmoinen skarppina siellä.
Joo. No miten niin, näistä kääntöpuolista, niin mikä on semmoinen asia, mitä esimerkiksi, mitä sä mietit, että mistä sä oot joutunut niin kuin tavallaan maksaa hintaa siitä, että sä pyörität tätä sun toimintaa ja yritystä?
Mulla ei oo hirveästi semmoista. Ainoastaan mikä ehkä vaan on harmittanut se, että ehkä en ole vaikuttajan puolella, no en mä kyllä yrittänytkään hirveästi vielä, koska tuo OnlyFans tuottaa niin hyvin, mutta että nyt mä haluan lähteä enemmän sille puolelle myös tekemään vaikuttajana. Mutta ei mua muuten, mä en koe, että mulla oikein mikään niin kuin, vaikuttanut niin kuin mun elämässä.
No miten esimerkiksi sun mielestä yhteiskunta ympärillä on mieltä tästä niin kuin Tämä voisiko sanoa, että tämä on ilmiö kumminkin vielä tällä hetkellä? Niin mitä he suhtautuu sun mielestä tähän niin kuin OnlyFans-sisällöntekijöihin?
No kyllähän meitä vähätellään. Vähätellään varmasti. Et kyllä mä itsekin välillä saan just semmoista vähättelyä tai mene töihin. Tämä on aina mene töihin. Okei. Mene töihin tai vaikka kouluun. Ja sitten tulee just semmoinen, että silleen, mä oon käynyt kouluun. Mä oon käynyt korkeakoulunkin ja mä ajattelin opiskella maisteriksi nyt seuraavaksi. Että ehkä semmoinen vähättely, että jos sä teet OnlyFansia, niin ne ajattelee, että sä et vois olla fiksu millään tavalla. Vaikka seksityöntekijä, niin kuin seksialalla on ihan hirveästi korkeakoulutettu ihmisiä. Että he on paljon avoimempi just seksuaalisuuden kanssa.
Ja.
Että täällä on ihan, onko sulla semmoinen, kuule, tuommoinen akateemiset kinkyt ry:kin olemassa. Että
onko oikein?
On. Siellä on oikein korkeasti koulutettuja ihmisiä, joiden kaikkea kiva leikkiä. Mutta ehkä semmoinen just, että meidät niinku luodaan semmoiseen lokeroon, että me oltaisiin tyhmiä.
Mutta onko se sitten niinku, kumminkin siis päällimmäisenä se syy siihen, minkä takia tätä tekee, on siis nimenomaan se raha?
No totta kai. Kyllähän mäkin sanoin, että miksi mä tätä tekisin, jos en mä saisi rahaa. Mutta mä samalla nautin tästä tosi paljon. Mä rakastan tätä työtä. Se psykologinen osuus, se luova osuus, se, että mä tykkään itse esiintyä, niin kaikki se, musta tuntuu, että se koko mun historia mun elämän aikana on yhtäkkiä nyt, niin kuin, että mun ensin se show-ala, missä mä oon aloittanut, sitten mun opiskelu, että mä oon palvelutuottaja. Ja mä halusin siis kulttuuri- ja tapahtumapalveluihin töihin.
Ja.
Ja nyt yhtäkkiä tämä niin kuin kaikki jotenkin yhdessä samassa paketissa, että tämä vaan niin kuin on silleen wow, että kaikki on tullut mulle niin kuin nyt tähän yhteen.
Ja.
Niin mun mielestä on ihan mahtavaa.
Miten hei, kun sä oot nyt 4 vuotta sitä tehnyt ja sulla on se tietty tavallaan, sä profiloidut niin kuin tekemään tietyn tyyppisiä videoita. Mutta minkälainen kynnys se oli sitten jossain vaiheessa niin kuin hypätä siitä pehmopornosta niin siihen niin kuin aika niin kuin rajuunkin tyyppisesti.
Mistä sä tiedät, mitä mulla on?
No koska mä olen nähnyt, mä olen kuullut. Ja mä olen siis,
mistä tiedät, mihin mä oon hypännyt?
No mä olen kuullut.
Isot pojat kertonut.
Isot pojat on kertonut, mutta sitten sä oot kertonut haastatteluissa, minkälaista sä teet.
En oo kertonut.
Etkö oo kertonut?
En oo.
Mutta minkälaista se niin kuin on ollut se hyppy? Tai ylipäänsä niin kuin se, että joudut sä niin kuin itses kanssa painimaan, että mikä on niin kuin seuraava steppi tai miten... Koska tämä on just se juttu, mitä mä mietin, että kun sä sanot alussa, että kun on moni semmoinen nuori ihminen, joka miettii sitä, että okei, ollaan bikineissä. Ja sitten, okei, nyt mä en sanonut tarpeeksi katsojia. Okei, nyt näytetään vähän rintaa. Okei, nyt mä en sanonut tarpeeksi katsojia. Että tavallaan se kynnys madaltuu koko aika ja ajatuksena on vaan se, että saadaan katsojia, josta tulee sitä fyrkkaa. Niin jossain kohtaa sitten kaikki ne semmoiset tietyt periaatteet, mitä sä oot sopinut itsesi kanssa, niin katoa tämän helpon rahan takia. Niin oliko se sulle esimerkiksi semmoinen vaikea kynnys tehdä sitä?
Joo, no mitä mä kerron? Mä en varo, mitä mä kerron.
Miksi sä joudut, mutta ennen kuin meet sen, niin miksi sun pitää varoa? Siis mitä sä...
Mä varoan sen takia, koska etten mä hiekota omaa markkinointia.
Eli sä joudut miettiä asioita niin sanotusti niin kuin bisneksen kannalta. Okei. Okay. Noniin.
Mä oon hyvin laskelmoiva ja mä mietin tarkkaan näitä mun niin kuin askelia aina.
Joo.
Mutta mä aloitin jo sillä mukbangilla, eli siis erottisella syömisellä. Ja mä en näyttänyt vielä rintoja. Sitten mä ajattelin, että miksi mä en näyttäisi mun rintoja. Mä oon ulkomaallakin rinnat paljon rannalla tai Suomessakin niin voin olla rinnat paljon. Ja miksei? Siis rinnat on kauniit ja näet.
Ja.
Se kynnys oli ehkä se ensimmäinen. Siinä ei ollut edes enää mitään kynnystä. Mä totta kai, että mun rinnat on upeat, hei, kattokaa. Mutta se täysalastomuus, se ehkä sitten oli se kynnys, että mä ajattelin, että no okei, mä nyt kerron sulle sitten vaan tässä radiossa. Oli semmoinen, että mä tein 10 000, oliko se kuussa vai 2 viikossa. Muistan sen, että mun tuli 10 000 jossain vaiheessa. Mä muistan 2 viikkoa oli. Vai kuukausi. No kuitenkin, kumpikin tapahtui. Ja mä olin silleen, että olisiko nyt hyvä aika näyttää pinnille. Sillä mä vielä kaverille. Saatko sä sanoa tämmöisen sanoja?
No nyt sä sanoit sen, nyt sä käytetään. Joo.
Että olisiko nyt hyvä aika näyttää se. Ja sitten mä kyllä annan näyttää, aloin siis näyttää sitä, mutta tämäkin oli niin kuin lisämaksusta, että ei kuukausimaksu. Mutta mun kynnys on ollut siinä, että sitten niin kuin, no ei mitään enempää kynnys. Siinä se oli se kynnys. Mutta se oli ehkä sitten se kynnys. Mä ajattelin, no mitä, niin kuin, mitä pahaa siinä käy, että mitä se niin kuin, mitä tapahtuu, että joku näkee mut täysin alasti tai näkee mun alapään, että mitä siinä niin kuin on ihmeellistä yleensäkin, että miksi se vie ihmisarvoa yhtä, minkä joku näkee sun alapään. Tai jos miehen pippeli jonkun näkee, ketään ei kiinnosta pätkääkään. Vaan se naisen alapää on jotenkin niin pyhä ja kaikki niin kuin onkin. Se on upea ja pyhä asia. Mutta miksi se alentaisi sun ihmisarvoa millään tavalla? Mm. Onko se sitten se raha, mikä tulee siihen väliin? Että se on parempi, että sä näytät ilmaiseksi. Se on fine, hei. Mutta että jos saatat rahaa siitä, niin sitten sun ihmisarvo laskee.
Mutta kävit sä itse kanssa tätä keskustelua?
En. Mä en käynyt siis tota vähän kävin sillä sitä asiaa, mutta mä niin kuin jäin miettimään just sitä, että olisiko nyt hyvä aika näyttää se. No joo, oot oikein. No
mikä se vastaus sun mielestä on, että miksi ihmiset niin kuin kokee sen semmoisena niin kuin alentavana, kun se tekee rahasta?
En tiedä, miksei sitten niin kuin on se raha siinä välissä sitten se moraalikysymys.
Koska mä mietin esimerkiksi, mulla on itselläni 15-vuotias tytär. Ja hän seuraa siis tietenkin ilmiöitä, TikTokia ja muut vastaavaa. Vielä kun hän on alaikäinen, niin sitten me keskustellaan kaikista pelisäännöistä. Mutta sitten mä mietin, että jos hän niin kuin päättäisi, että 18-vuotiaana, että mä haluan tehdä helppoa rahaa, että mä rupean tekemään OnlyFansia. Niin kyllä mä varmaan jonkinnäköistä keskustelua käytäisi, että mikä sen on niin kuin perimmäinen syy. Että onko se niin kuin se, että saat helpolla rahaa, koska niin kuin sä sanoit, niin aika monella on just tämä niin kuin helpolla rahaa ja sitten on brändiluksuslaukkuja ja on koruja ja muuta. Että onko se, niin kuin, onko se, mikä sitten niin kuin on tärkeää ja mikä niin kuin määrittelee häntä niin kuin että onko hän niin kuin mitään ilman merkkilaukkua tai koruja ja sitä helppoa rahaa? Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Että mä joutuisin niin kuin käymään tämmöisen vanhempana tämmöisen keskustelun. Niin oliko se sulle semmoinen, että kun sä joudut käymään sitä painia, niin olit sä sinut sen asian kanssa, että mä teen sen asian näin ja sä et välitä siitä, mitä muut ihmiset on mieltä?
Joo, mulla oli ihan selkeä se, että mulla ei väli, mitä muut niin kuin ajattelee.
Joo.
Tai tulee sanomaan, että jos mä siis sen päätöksen teen tai niin kuin tein, että mä en ole koskaan välittänyt sit siitä. Mutta kyllä mä kävin nyt siis sen varmasti itseni kanssa sen keskustelun, mitä se tuo sitten, kun mä ylitän sen rajan.
Ja
sitten mä seison siinä.
Koska periaatteessa siitä ei enää paluta takaisin.
Niin, että sitten sä oot tehnyt sen.
Niin.
Mutta tämä on just se, mitä nuoret tytöt lähtee tekemään liian nopeasti sitten, että ne niin kuin heittää samoin tein sinne itteensä niin kuin täysin noin. Niin ehkä se, mä haluan niiden kanssa just käydä tämän keskustelun, että mitä se tulee sitten, niin kun, mitä tulee tapahtua sen jälkeen, että ootko sä valmis siihen, koska sen jälkeen sä et pääse takaisin. Ne tulee olemaan siellä, että mikään ei hävi netistä, mutta jotkut ei ehkä usko siihen, mutta ne tulee olemaan siellä. Sä ylität sen rajan, se tulee olemaan, sun täytyy pystyä seisoo sen kanssa sitten.
Sä oot nyt 4 vuotta tätä tehnyt, niin... Onko sulla joku tietty suunnitelma, että teet sitä, tai onko sulla joku tietty aika, mitä sä ajattelet, että mä teen tätä niin kauan kuin vaan mahdollista, tai onko sulla joku semmoinen ajatus, että mä teen nyt tätä vielä vuoden verran, vai miten, onko toi semmoinen ala, minkä pystyy niinku suunnittelemaan, että koska toi todennäköisesti ei tule olemaan mikä eläke ikään.
Mitä sä selität?
Mä ajattelin, että menet sä painaa tuolle 60-vuotiaana vielä.
Suskikin vetää siellä vielä.
Niin totta muuten.
Niin.
Totta. Aivan, että sehän voi olla ihan hyvä eläkevirka. Niin. Miten sä oot suunnitellut itse tämän sun uran tältä alalta?
No mä varmaan tuun tekemään vielä niin kuin itse tuolla tasolla, millä teenkin, mutta mä oon kiinnostunut enemmän alkaa tuottaa ja tekemään muille.
Joo.
Että ehkä siirtymään vähän niin kuin eteenpäin sit siitä, mutta en mä tuu kokonaan poistaa, koska se on edelleen mulle hyvin mielenkiintoista.
Ja. Missä se on? Ei täältä kaapista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää. Kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus, se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Mikä tässä kampiksessa hiertää?
Prisma. Big selection. Little prices.
Niin?
Sä et kuule sitä.
Kuule mitä?
Sano se sana monta kertaa.
Mikä sana?
Little.
Little.
Joo.
Little.
Ja vielä.
Little.
Jatkat vaan kunnes kirkastuu.
Little prices. Little prices. Little.
Little. Prisma. Big selection. Little prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Mihin sä luulet, että mihin toi, kun sä puhuit siitä, että esimerkiksi ulkomailla, niin se OnlyFans on paljon muuta kuin pelkästään seksi ja porno. Että siellä on podcasteja ja urheiluja ja muuta. Miten sä näet Suomessa, että miten, kun Suomessa me ollaan vähän jäljessä koko ajan vähän kaikesta. Mitä esimerkiksi tämä tulee kehittyä sun näkemyksen mukaan, niin esimerkiksi tässä vuosien saatossa? Tuleeko se kovenee, tuleeko se pehmentyy, tuleeko enemmän tyyppejä alalle, väheneekö se, minkä näkemiset näkymät ollaan?
Mä luulen, että se tulee vaan kasvamaan, varsinkin nyt kun mä oon siellä auttamassa. Siis mun valmennushan on myös OnlyFansissa. Mä päätin rakentaa se sinne OnlyFansiin, koska mun mielestä se oli täysin loogista, että mä olen itse OnlyFans-tekijä, mä rakennan tämmöisen valmennuksen, ja se on siellä. Ja sehän ei ole seksi ollenkaan, se on valmennus, ja se on siellä sisällä.
Mitä se valmennus niin kuin käytännössä tarkoittaa? Eli sinne tyyppi menee sun sivulle, avaa valmennussivut, maksaa siitä valmennuksesta, ja mitä siinä valmennuksessa niin kuin kerrotaan?
Siinä mun verkkovalmennuksessa niin käydään ensin läpi se mun tarina ja henkinen puoli siitä, just tämä valmistautuminen, mihin sä oot niin kuin ryhtymässään. Sitten on totta kai kaikki perusteet. Sitten mä kerron, että miten siellä, miten sä niin kuin henkilö brändäät itse. Sähän tärkein on tässä, miten sä markkinoita brändäät, koska sähän voisit pitää vaikka tyhjää sivua siellä, mutta miten sä markkinoit? Se on se niin kuin key tähän hommaan, että sä pystyt tienaamaan. Ja sitten me käydään läpi se, miten sä tienaat se OnlyFansin sisällä, eli miten sä toimit siellä sisällä, jotta sä kasvatat sitä tulovirtaa. Ja sitten ideoita ja vinkkejä ja epävirallista veroneuvontaa sitten tytöille, että tietää, miten niitä veroja sitten maksellaan, kun sekin on selkeästi hyvin epäselkeä kohta tytöille tällä hetkellä.
Niin siitä muuten on aika paljon puhetta. No, siitä on joka vuosi puhetta, kun tulee verotiedot, että toi niinku verotuksellisesti se on jotenkin, että onko verottaja jotenkin vaikea seurata vai miten se käytännössä niinku menee. Ja ylipäänsä tämä, että OnlyFans on platformi, josta te joudutte maksaa niinku osuuden sinne OnlyFansille.
Eikö se joo, 20% OnlyFansilta.
Eli 20% menee niin, että 20% maksatte OnlyFansille ja sitten verottajalle maksatte niinku yritysvero.
Maksetaan sitä veroa, mitä on sun, niin kuin mistä työstä vaan.
Ja sitten sä maksat siitä itsellesi palkkaa, josta sä maksat veroa, josta
ja silloin jää sitten riippuu se. Just, että teet sä toiminimellä vai, niin. Vai ennakkoveroina maksat niitä, vai sitten onko sulla osakeyhtiön, tai millä muodolla sä hoidat sitä.
Ja mutta kun sä puhut tuosta henkisestä puolesta, mikä on siis varmaan kaikesta tärkeä juttu, niin miten se on, niin kuin, miten sä koet, että miten se on, onko se vahvistanut sua henkisesti, vai onko se semmoinen asia, mikä koska siinä varmasti pitää olla melko itse varma siitä, minkälaista niin kuin, tuotantoa ja sisältöä tekee. Mutta sitten kun sä puhut siitä, että sä oot samalla psykologi, niin onko se siis semmoinen, että pystytkö sä keskustelemaan niiden ihmisten kanssa?
Joo, siis pystyn. Siellä on chatti, messenger. Inboxit.
Onko se vähän niin kuin TikTok-live tai joku tämmöinen vai miten se niin kuin käytännössä menee?
Siis se näyttää vähän niin kuin Facebookilta mun mielestä. OnlyFans on niin kuin Facebook, eli sulla on siellä seinä, tämmöinen feedi, mihin sä voit laittaa asioita, ja sitten sulla on Messenger.
Niin ja sitten chattailette.
Niin, se on siellä niin kuin Messengerissä ihmiset pystyy kirjoittamaan.
Ja sitten siellä ihmiset, lähinnä miehet varmaan, vai onko sulla naisiakin yleisönä?
Muutamia on ollut se, jotka on ilmoittautunut, että on naisia, mutta pääsääntöisesti miehiä.
Niin siellä niin kuin miehet sitten kirjoittaa omista fantasioistaan ja sitten puhuu varmaan aika paljon henkilökohtaisikin asioita siellä.
Joo, puhuu. Yllättävän vähän edes munkaan jutellaan seksiasioista.
Niin kun sitä mä mietin, että mikä on se, niin kuin, että siellä on varmaan semmoisia, tai minkälaisia miehiä siellä on?
Päivän kuulumisia ja kaikkea, mutta kyllä sitten ihmiset avautuu. Jotkut on vaikka, että he erosivat just ja onko vika minussa. Niin kuin tämmöisiä, niin kuin tässä Sinkut paljon ohjelmassa Tomi kertoi tosi hyvin siitä, että kun miehet ei niin uskalla puhua tunteistaan tai muuta, niin tuolla puolella mä taas juttelen tosi paljon miesten kanssa niiden tunteista ja niistä ja semmoisista niin kuin kipukohdista, että olenko minä riittävä esimerkiksi.
Ja.
Siellä se on, niin kuin mä sanon, psykologista, erittäin psykologista se toiminta.
Ja
siksi on niin mielenkiintoista.
Tuleeko siellä semmoisia, niin kun nehän on asiakkaita, kun sä kutsut näitä, vai faneja, vai miksi sä kutsut heitä?
Tilaajia.
Tilaajia. Tuleeko näiden tilaajien kanssa sitten, onko sulla muodostunut esimerkiksi ystävyyssuhteita?
No ei semmoisia oikeita, siis niin kuin tälleen livenä, ei. En ole mitään livenä.
Että on tilaajia, jotka tilaa sun palvelua ja sitten he tulee chattailemaan ja sä tiedät heidät.
Mutta siis on siellä semmoisia, jotka on ollut niinku vuosia, että mä tiedän ja pystyn niinku tiedä heidän elämästään näin. Semmoisia on kyllä.
No mikä on sua ehkä eniten, tai mikä sua on hämmästyttänyt esimerkiksi, kun puhutaan tilaajista, niin siitä, että onko suomalaiset miehet sitten, kun sanotaan, että ne on semmoisia, että ne oikein uskalla puhuu tunteistaan ja sä kerrot, että ne taas puhuu aika paljon tunteista, niin mikä on semmoinen asia, tai semmoinen mielikuva, mikä ei pidä paikkansa sun mielestä, esimerkiksi vaikka suomalaisista miehistä?
mitä teistä sanotaan?
No, että miehet on, ei osaa oikein puhua tunteistaan tai...
Niin, siis tätä.
Tai sitten esimerkiksi sitä, että miten jotkut kokee, just se, että pelätään puhua vaikka omista seksuaalista fantasioistaan tai eletään kaksoiselämää.
No joo,
tai,
siis niin.
Kun siellä varmaan törmää siis varmaan kaikkeen.
No se siis siellä tulee esille tosi niin kuin selkeästi se, että miehet ei uskalla puhua niistä tietyistä asioista, mitä ne haluaisi tehdä. Tai onko tämä noloa ja olenko minä nyt niin kuin huono tai erilainen. Niin kuin, mä oon silleen, hei, täällä on niin kuin tosi moni, jotka tekee tätä samaa.
Ja.
Don't worry, tiedätkö? Täysin normaali. Ai on. Mä on. Ja jotenkin ne kuvittelee... Että se, just se niiden juttu olisi jotenkin, niin kuin, että kuka muu ei muka tykkäisi siitä, vaikka se on ihan täysin basic asia. Niin kuin.
Yeah. No miten esimerkiksi tämmöinen moraalinen puoli? Kipuleeko siellä miehet paljon, jotka esimerkiksi on vaikka parisuhteessa ja sitten tilaa vaikka OnlyFans-palvelua? Niin kokeeko se semmoisena, niin kuin, että tässä petetään puolisoa? Tai... Ja miten sä esimerkiksi itse koet se, jos sä olisit parisuhteessa ja sun puoliso tilaisi jonkun OnlyFans-sivustoa ja muuta, niin olisiko se sun mielestä pettämistä?
Ei se ole pettämistä. Tämä on tämmöistä oman seksuaalisuutensa, niin kuin, mikä tämä on? Oman seksuaalisuuden vapaus, mitä sä niin kuin, mikä se sana nyt on? Se oman seksuaalisuuden...
Vapauttamista.
Niin, että sä voi ketään kieltää tekemästä tai itse tyydyttämästä tai katsomasta sitä pornoa.
Niin, kyllä.
Mä en nyt löydä sitä sanan, tämä niin kuin haen tuossa, mutta et
mä saan kiinni, kyllä.
Ei se ole pettämistä.
Yeah.
No, mutta mä olen fantasia. Et en mä
niin,
ole
sä oot vähän niin kuin fantasiahahmo
niin,
monelle.
Niin, mä olen niin kuin totta heidän elämässä, että niin. Tulee juttelemaan.
No hei, sitten fantasiahahmosta, niin millainen se sitten se työpäivä niin kuin normaalisti sulla on? Esimerkiksi monta videoa sä teet vaikka esimerkiksi päivässä, viikossa?
No mä siis sinne OnlyFans-sisältöön mä en... Tee edes siis joka päivä. Mä ehkä kerran viikossa teen jotain. Tai sitten kun mulla on semmoisia niin kuin päiviä, että mä teen tosi paljon. Että mä vaikka yhden viikonlopun sitten tosi paljon niitä videoita, että mulla on valmiiksi niitä. Että enemmän se, mä koen jopa, että se mun työ on se markkinointi. Että OnlyFans on niin kuin ihan easy biisi. Se menee niin kuin ihan näin, että jos mä haluan tehdä video, mä oon tosi luonteva siinä, että mä alan tekemään jonkun videon vaan. Mutta että se markkinointi on se, mitä mä koen tässä yrittäjyydessä, että se on se mun työ, joka uuvuttaa enemmän.
Ja.
Eli mä herään aamulla, mä katon puhelimen läpi, katon mun somet läpi, postaan jotain sinne someen. Ja sitten kun mä oon vielä tämmönen ihan tunteilla eläjä, että mä menen niin kuin päivä kerralla, niin mulhan ei ikinä mitään valmiina, että mä niin kuin teen saman päivänä asiat. Että mä en osaa yhtään niin kuin olla järjestelmällinen. Ja tietysti toisilla tytöillä mä tiedän, että niillä on OnlyFans ajastettu vuosi eteenpäin. meikälle ajastettu myös huomista. Mä en elä niin, niin täysin siinä hetkessä. Mä luulen, että tämä on se mun valttikortti myös sit siellä niin OnlyFans, että ne tietää, niin tuntee sen musta, että mä oon läsnä siellä niin paljon. Että se ei ole ajastettu, vaan että kaikki tapahtuu mun tunteiden mukaan samaan aikaan. Silloin mä pystyn jotenkin sitä mun, jos tänään mulla tuntuu tältä, IGS mä puhun siitä asiasta ja näin. Ja sitten mä, että hei, mullahan on toi, laitetaan toi OnlyFansi. Että ne kaikki niin sit on yhdessä. Mutta joo, käyn sen somet läpi, käyn katsoa OnlyFansin läpi, jos siellä on jotain tipillisiä viestejä. Mullahan on siis chat-ajat normaalisti, mutta sitten tipilliset pääsee niin kuin jono ohi tai sillä lailla, että ne on siellä ylhäällä, niin sitten ne käyn läpi. Sitten mä vaan chillailen, käyn salilla, syön, käyn koneella taas. Se on aika niin kuin rentoa mun työ. Joo. Tai semmoista hyvin nautinnollista.
Onko siellä, kun sä menet sinne chattiin katsoa, onko siellä semmoisia, niin kuin, siis onko se ruuhkautunut? Se vähän niin kuin sote-alueella, että siellä on niin kuin kaikki ruuhkautunut ja kirveet jäänyt joka paikassa.
Mulla oli ennen paljon enemmän, kun mä olin semmoinen, että mä tyhjensin joka päivä inboxiin. Mutta sitten mä laitoin niin kuin rajat, että hei, että mä annan sulle 7 eurolla mun kuukausisivut, mä annan kaikki matskut sulle.
Ja
sitten vielä siihen päälle niin kuin koko ajan läsnä vastailemassa sulle, niin mä päätin sitten siinä vaiheessa, että hei, nyt tehdään chat-ajat, että mä oon niin kuin tiistai, keskiviikko, torstai paikalla, nämä kelloajat, jos sä haluat vastauksen, niin oles myös paikalla samaan aikaan, niin silloin sä saat mut heti linjoille, että silloin mä juttelen kaikkien kanssa, ketkä online, että muuten tipillisesti. Mutta nyt mä oon vähän laajentanut taas sitä, että mä käyn siellä vähän enemmän. Että musta tuntuu, että ihmiset tykkäsivät jopa vähän enemmän just siitä, että, tai, koska kaikki ei pääse just silloin siihen chattiin, niin nyt mä oon vähän niin kuin ollut sillä taas laajemmin.
Hei, me tuossa vähän sivutettiin jo tuota kysymystä, mutta mä ehkä vielä tarkennan sitä, että kun suhtautuminen OnlyFansiin monella normaalilla suomalaisella ihmisellä, joka tekee mitä tahansa muuta duunia kuin OnlyFansiin, niin se suhtautuminen on, tai mitä sä koet, onko se niin kuin kielteistä vai positiivista? Onko se muuttunut tässä vuosien saatossa? Koska tuo on kumminkin melko tuore alusta Suomessa, että nyt niin kuin tämmöisten haastatteluiden, lehtihaastatteluiden kautta niin on tullut enemmän esiin, että aha, tämmöinenkin alusta olemassa. Niin onko se suhtautuminen nyt muuttunut helpompaan, positiivisempaan suuntaan, vai onko se vaan nyt sitten negatiivisesti noussut, ja just sen takia, että puhutaan aika paljon tästä niin sanotusti helposta rahasta?
Mun mielestä se on kyllä ihan positiiviseen suuntaan koko ajan menossa. Että ei se ole mun mielestä ollenkaan enää semmoinen mitenkään negatiivinen. Riippuu just keneltä kysyy varmaan, mutta mun mielestä se menee kyllä positiivisempaan suuntaan ihan koko ajan.
Ja mistä sä luulet, että ne suurimmat ennakkoluulot alakohtaan johtuu? Koska tehän teette tässä jokainen, että te teette niin kuin yrittäjänä itsenäisesti töitä. Mutta että mistä se ennakkoluulo sitten johtuu? Johtuuko se siitä seksityöstä, olettamuksesta vai siitä helposta rahasta olettamuksesta vai?
Mä luulen, että se on se helppo raha. Ihmiset triggeröi se, että joku voi tienata näin, eikä tarvitse olla siellä 9-5 jossain. Että se, jokainen voi tehdä se. Että eihän kukaan kiellä suokaa tekemästä sitä, että se on varmaan vaan sitten, että totta kai kaikilla omat arvonsa ja moraalinsa, mutta minkä takia sitten työntää niitä muille, minkä takia moralisoida niitä muita, jos sun omat arvot ei kohtaa, koska mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä, että jos en mä tykkää jostain, mitä joku toinen tekee, niin en mä mene tuputtaa sille, että sun pitäisi nyt niin kuin tehdä, mitä minä haluan. Niin.
Kyllä.
Mutta joo, niin. Mä luulen, että sitä enemmän ihmisiä vaan triggeröisi, että kuvittelee, että se on helppoa rahaa ja se ärsyttää.
Miten sä oot myöskin perheenäiti? Mm. Onko sulla monta lasta?
Mä en puhu siitä. Mä pidän ne täysin erikseen.
Okay.
Mä en ikin puhunut.
Miten sitten jossain vaiheessa, kun ne kysyt, mitä mutsi tekee, niin oot sä valottanut heille tämän asian?
Kyllä siellä tiedetään, mitä mutsi tekee. Ja? Se on ihan normi juttu. Tämäkin on tästä näin, että niin, on nähnyt mut aina.
Miten he on suhtautuneet, tai hän on suhtautunut siihen?
Kaikkea. Ei se ole mikään semmoinen ikinä ollut meidän perheessä jotenkin.
Mikään semmoinen issue?
Niin, se on, en mä tiedä, se on varmaan myös se juttu, että kun on nähty ihan pienestä asti, että äiti käy kuvauksissa ja on showtyttö, niin se on niin kuin, Ei mitään. Se tietää, että miehet lähettelee siellä kikkelikuvia äitille ja sitten ihmetellään, että on ne miehet outoja.
Niin. Kyllä.
tai että ihmiset outoja, mutta ei se. Me puhutaan tosi avoimesti just myös kaikesta ja seksuaalisuudesta ja muuta. Ja mä jopa koen, että ne on sellaisia asioita, mitä mä olisin kaivannut nuoruudessa, että mulle oltaisiin puhuttu.
Ne.
Niin nytten, sit kun meillä puhutaan niistä asioista, niin ne ei ole niin kuin mikään sitten just issue.
Ja.
Että nämä on tosi normaaleita asioita.
No, missä sä halusit nähdä itses esimerkiksi vaikka parin vuoden päästä? Näet sä itse tekemässä tätä alaa tässä näin vai?
Joo, kyllä mä näen tekemässä tätä ja mä haluan olla tuottamassa.
Ja.
Mä haluan olla siellä jossain, kuule, mulla on joku tuotantoyhtiö ja mä siellä emännöin ja ohjailen tyttöjä.
Tuotantoyhtiö, mutta mikä on tuotantoyhtiö? Puhutaan vaikka radiotuotantoyhtiö tai TV-pornotuotantoyhtiö, nimenomaan siis pornoala.
Joo.
Okei. Missä muuten, mä jotenkin mietin, mä olen siis pari kertaa itse ollut juontamassa tuolla Turku Sex-messuja aikoja sitten. Jotenkin mä muistan sen, että se oli aika iso, ylipäänsä kun puhutaan niin kuin seksimessusta, niin täälläkin itse asiassa kaapelitehtaalla yhdet seksimessut järjestetään. Joka kerta kun se järjestetään, niin se on vähän sellaista, niin kuin, siellä on mustaa verhoa ja pimeät käytäviä ja pariskunnat kävelee vähän sille niin kuin hattu vähän piilossa, ettei mennä kävelemään. Sitten jos he ostaa jotain, niin ne on mustissa pusseissa. Et kaikki vähän tämmöinen, mikä liittyy seksiin tai pornoon, niin se on jotenkin häpeällistä.
Niin,
se mistä on, se johtuu? Koska se on kumminkin semmoinen asia, mitä moni niin kuin harrastaa niin kuin kotonaan. Ja niin, kuin...
niin toi on se, mitä mä ihmettelen kanssa, että minkä takia niin sitä, meitä vaikka moralisoida, jotka uskaltaa tehdä sitä julkisesti, kun te kaikki runkkaatte himassa. Tai niin kuin, että teette niitä asioita. Mutta ehkä mä luulen, että tuossa tuommoisessakin tapahtumassa pyritään siihen semmoiseen anonyymisyyteen, että jokaisella saa olla siihen vapaus siihen seksuaalisuuteen ilman, että ulkopuolelle niin kuin häiritsee mikään ulkopuolella tätä työelämää tai mitään, niin saa olla rauhassa sitten niiden omien kinkyjensä kanssa.
Joo. No hei, mä en tiedä kuinka moni nuori ihminen, on se nyt se poika vai tyttö tai tyttö oletettu tai poika oletettu, että ne kysyy sulta vaikka neuvoa, että hei, kerro mulle, mäkin haluun. Esimerkkinä vaikka mulle tulee tosi paljon viestejä siitä, että hei, mä haluan päästä telkkariin tai mä haluan päästä tekemään radiota, mitä mun pitää tehdä. Just vähän aikaa sitten pidän TikTok-liven ja siellä tosi moni, että hei, miten mä pääsen radioon töihin tai mä haluaisin päästä tekemään radioa, että kysytään tämmöistä ammatillista neuvoa. Niin sulta varmaan, kun sä teet myöskin aika paljon TikTok-liveä, niin voisin kuvitella, että siellä aika moni nuori, vai kysyykö he sulta neuvoa siitä, että miten päästä tekemään vaikka OnlyFans-sisältöä tai...
Mulle tulee paljon ehkä just Iken puolelle enemmän sitä inboxia, tytöt kyselee asioita, että miten sitä ja miten ja no nyt mulla on se valmennus sitä varten. Mä ohjaan sitten sinne, mutta joo.
Minkälaisia neuvoja sä antaisit nuorelle, joka harkitsee niin kuin tätä? Onko se niin kuin wörtti? Sullahan se nyt on ollut, kun sä oot tehnyt sitä 4 vuotta. Mutta...
No mulle siis yksi tyttö baarissa, tästä on nyt jo muutama vuosi aika silloin, kun mä aloittelin, niin tuli tälleen, että hei, sä oot se ja wow, upeat kaikkein tästä teet. Ja sitten se on niin kuin, että olisiko musta siihen? Sitten mä oon, että en mä tiedä, mitä sulla on annettava? Sä vaan, mitä mulla on annettava? Sitten se niin kuin näytti itseänsä, mutta ei se riitä. Mä että ei se riitä, että sä oot kaunis. Että täällä on paljon kauniimpia, upeampia naisia kuin minäkin. Ja mikä on se, että miksi mä tienaan sitten enemmän? Se on se markkinointi ja brändääminen. Sun pitää osata sitä hoitaa, sitä puolta. Se ei riitä, että sä oot upea tai niinku ulkoisesti vaan. Sulla pitää olla jotain annettavaa.
Hmm.
Et sitä ehkä mä neuvoisin just miettimään, että mitä sulla on annettavaa niille sun tilaajille. Mitä sä haluut?
Niin ja sit mä ehkä mietin enemmän sitä, että sit kun on antanut, niin onko tullut esimerkiksi sulle viestejä siitä, että joku on kaduttanut, että on mennyt, niin kun, että on lähtenyt tuolle tuohon niin kuin alaan tai jotenkin sille ärsyttää, että ei kukaan saanut, että vaikka esimerkiksi, että vaikka kuinka antaa itsestänsä kaiken ja näyttää kaiken, niin siltikään se ei, et sieltä ei tullutkaan rahaa. Että jotenkin niin kuin se ajatus siitä, että tästähän piti tulla helposti rahaa, mutta ei tullutkaan.
No mulle ei ole henkilökohtaisesti kokemusta, että kuka olisi mulle tullut tuommoista kertomaan, kun mä oon vaan kuullut tuommoisia tuommoisia tarinoita. Ja onhan se surullista kuulla, että kun tuossahan on käynyt just tämä kliseene, että sä oot mennyt antaa sinne heti kaikki. Sä oot heti laittanut itsesi alasti sinne. Ja sitten kaduttaakin, että nyt kaikki on nähnyt eikä tullut paljon rahaa. Kun sun pitää olla se suunnitelma, että miten sä saat sieltä sitä rahaa. Ja pysymään ne ihmiset. Ei se riitä vaan heittää se yksi alaston kuva sinne.
Onko tämä semmoinen ala, mikä tulee niinku kasvamaan sun mielestä tulevaisuudessa?
Joo. Mä luulen, että tämä tulee kasvaa. On kasvanut nyt hurjaa vauhtia.
Niin, mutta onko tämä siis semmoinen ala, mikä niinku pelkästään kohdistuu niinku nuoriin naisiin? Onko siellä esimerkiksi semmoisia ihan tavallista työssä käyviä keski-ikäisiä? Esimerkiksi vaikka perheen äitejä, jotka miettii, että hitto, että aikaisemmin mä olin Tupperware-myyjänä, mutta nyt mä rupeankin tekemään OnlyFans-sisältöä.
On. Siellähän on paljon. Eikö ne ole vain tämmöisiä pienempiä tekijöitä, jotka tekee anonyymisti.
Ja.
Varmaan just sitä toteuttaa omaa niin kuin seksuaalisuuttansa siellä, mitä ennen, mikä se Alaston Suomi-sivu, niin siellähän niin kuin, onhan se vielä olemassa, niin siellä ihmiset toteuttaa just sitä omaa seksuaalisuutta, laittaa Alaston kuvia, mutta sitten nyt on siirrytty OnlyFansiin, että siitä saa vähän rahaakin.
Yeah.
Ja, mutta sä voit pitää sen myös ilmaisenkin sen sivun, etteihän se, mutta sä pystyt siellä OnlyFansin sisällä sitten myymään vielä niin kuin lisämaksua.
Yeah.
Mutta on siellä paljon ihan tavallisia ihmisiä. Mä luulen, että tosi moni haluaisi tehdä kaikenlaista seksuaalisia asioita, mutta ei uskalla. Ja, nyt
ja se pelko johtuu siitä, että tulee leimatuksi.
Mä en tiedä, onko se on leimatuksi ja sitten se vaikuttaa just sun niin kuin arkeen tai työmaailmaan. Niin, ne on niitä asioita varmaan, mitä ihmiset pelkää sitten.
Ja onko se vaan niin, että me ollaan niin, niin erilaisia, jos puhutaan nyt, jos laitetaan vaikka kategorisoidaan mies ja nainen. Me ollaan niin erilaisia, että esimerkiksi jos, että siellä on vähemmän miehiä sen takia, koska naiset ei näe tarpeelliseksi maksaa sivustoa, jossa he näkevät vaikka miehen alastomana.
Olis. Mä sanon, että vitsi, kun miehet tekisi enemmän OnlyFansia. Nyt ongelma on vaan sit, kun miehet ei osaa markkinoida sitä sitten.
Ja.
Mutta ulkomaalaiset mielet, siis niinku, että mitä tiedän niinku OnlyFans-tekijöitä ulkomaalaiset, niin nehän on ihan hemmetin hyviä siis just niinku markkinoinnissa, tuo TikTokissa vaikka, että ne tekee sitä niinku niin hyvin, että todellakin mäkin olen tilannut miehen OnlyFans, mä katsoin, että vitsi, onko tämä ja tämä on kuuma, mitä se tekee. Niinku. Et se on vaan se persoona ja miten sä markkinoit sitä. Mutta ehdottomasti Suomessakin pitäisi. Mä tiedän täälläkin siis miestekijöitä, mutta ne tekee taas ilman kasvoja, koska se vaikuttaisi niiden työhön niinku muualla. Mä tarvitsisin itsekin enemmän miehiä, jotka näyttäisi kasvoja niinku vastanäyttelijäksi. Olisi hirveä kiva.
Mutta miksi, ennen kuin lopetetaan kohta, meidän pitää lopetella, kun mä voisin puhua tästä vaikka monta kymmentä tuntia, mutta mä mietin vaan sitä, että mikä siinä on, että miksi tuommoinen työ, koska tuohan on siis, tuossahan ei niin kuin ole mitään laitonta, ymmärtääkseni.
Ei.
Siinähän ei myydä paritusta eikä mitään tällaista. Niin miksi semmoinen työ, jossa esimerkiksi ihminen, että oletetaan, että mä nyt vaikka avaisin itse OnlyFans-sivuston. Ja tekisin mitä tahansa sisältöä. Mutta sitten mut leimataan OnlyFans.
Mä tilaan se heti.
OnlyFans-sisältön tekijä. Niin, jos se vaikuttaisi vaikka esimerkiksi mun TV-töihin tai radiotöihin. Niin miksi semmoinen, että miten sä koet, että miksi yhteiskunta toimii näin, että tommoisella alalla oleva ihminen joutuu miettimään, että mä en uskalla miehenä näyttää kasvoa. Tai naisena, moni nainen varmaan myöskin jättää näyttämättä kasvot. Sen takia, että pelkää, että niin sanottu normiarki jotenkin menisi hukkaan tai niin. Menisi pilalle.
En minkä takia se vaikuttaisi sunkin töihin sitten, jos sä olisit alasti tuolla. En tiedä. Mun maailmassa ei. Mutta ehkä se on noi niin kuin yhteistyöt ja muut, jotka kokee sitten niin kuin siis seksialan yleisesti, että
moraalittomana.
Niin, mä en tiedä moraalittomana, vai onko se myös se, että sitten ei saada hyötyä seksityöstä. Mennään niin kuin sitten semmoiseen, siis ongelma vaikka seksialalla on se, että ne, jotka tekee live-tapaamisia, ei saa vuokrattu tiloja tai vuokrapaikkoja, koska se vuokraantaja ei saisi hyötyä siitä seksityöstä. Muuten se on paritusta, se on laiton sitten. Niin sehän se ongelma. Siis mä luulen, että ehkä noi kaikki niin kuin yhdessä, että pelätään kaikkea. Että siis niin kuin mä tiedän ystävistä, joista on tehty artikkeleitakin, ne on joutunut hirveästi miettimään, että ei tämä mene mainostukseksi, kun hän tekee siis, niin kuin live-tapaamiset ja me mainostukset, niin pelätään hirveästi sitä lakia sitten, tai että mennään niin kuin sille laittomalle puolelle. Niin ehkä mä luulen, että joku tommonen siinä on, että yhteistyöt ja muuta, ne kärsis sulla, kun että sä oot tuolla harrastamassa seksiä OnlyFansissa, niin sitten jotain tuommoista. Mutta en mä tiedä, niin kuin mun maailmassa, jos sä tekisit, niin ei se vaikuttaisi mun mielestä sinun tällä niin kuin alalla ollenkaan mun silmissä. Mun mielestä se olisi mielenkiintoista.
No minkä neuvon sä antaisit niille ihmisille, jotka hirveästi kritisoi ja miettii, että meepä nyt oikeisiin töihin?
Kun mä oon oikeassa töissä. Miten oikeisiin töihin tässä nyt pitää vielä mennä?
Minkälaisen neuvon sä antaisit niille ennakkoluuloisille ihmisille? Miten ne ennakkoluulot saataisiin esimerkiksi vaikka teidän alalta kaadettua pois?
Ei, niin en mä tiedä, saako niitä kaadettu. Se on se ihmisen mieli. Se on, jos sä oot tommonen ihminen, joka ajattelee jo noin, niin ei sitä pysty mun mielestä muuttaa. Sä kuvittelet jotenkin vaan, että kaikkien pitäisi kärsiä. Siis mä koen, että tommoset ihmiset, jotka puhuu rumasti muista, niin nehän ei voi itse hyvin. Että se lähtee sieltä. Ja mitä mä voin semmoiselle sitten sanoa? Että okei, että mä tuun kanssa sinne jonnekin kärsiä sun kanssa, niin sulla on parempi olla. Että se sieltä se lähtee. Mutta ehkä jo vaan se, että me ollaan yrittäjiä, niin ihan missä muussa, muutkin yrittäjät. Mä en tiedä, mikä sitten on se heille se, että me oikeisiin töihin.
Niin. Eihän tämäkään monelle oikeata työtä, tämä radiotyö.
Niin. Me säkin edes, kun oikeisiin töihin. Mennään kärsii kaikki.
Me tekee kohta Radonovan iltapäivä. Hei, mä päästän sut menemään. Kuunteletko muuten paljon radiota?
Kuuntelen.
Mitä kanavaa sä kuuntelet? Nyt kannattaa miettiä, mitä vastaa. Yes, mahtavaa. Tässä aina ohjelman päätteeksi niin pyritään toteuttaa joku toivebiisi, joka on semmoinen, mikä niinku, joka on lähellä sua. Niin sulla on hetki aikaa miettiä, mikä semmoinen, mitä musaa sä esimerkiksi kuuntelet, jos sä oot vaikka autossa tai kotona, tai onko sulla joku tietty artisti, mikä on niinku erityisesti ollut?
Ei ole, mun vaihtuu niin paljon, Esko.
Mikä on semmoinen, mikä esimerkiksi viimeisenä, mistä sä oot saanut semmoinen hyvän fiiliksen, että vitsi, tää on kova artisti? Koska musiikki on tosi tärkeä. Ihan samalla, kun puhutaan levosta, syömisestä, treenaamisesta, seksistä, niin musiikkihan on myöskin tosi, tosi tärkeä. Ei tule mitään.
Ei mulla vaihtuu oikeasti niin, mulla ei mitään tietty.
No lähdetään joku hyvä kesäinen biisi tähän päätteeksi.
Kesäinen biisi? Siis ei mulla ole ihan tyhjää, Esko.
Okei, no mutta mä laitan jonkun.
Laita mulle
mä laitan sulle jonkun hyvän biisi. Hei, kiitos kun kävit ja kaikkea hyvää.
Sinullekin, Esko.
Tsemppii tulevaan ja toivottavasti nyt sitten kun sä myöskin toimit tommosena niin kuin valmentajana sun muuta tuolla, niin ehkä sitten niin kuin sun kautta saa näkemystä ja varmasti ainakin kokemusta, kun on, niin osaat kertoa näille ihmisille, että mihin on ryhtymässä, että onko se niin kuin hyvä juttu vai huono juttu. Ja sitten loppujen lopuksi jokainen tekee itse omat valintansa aikuisena. Niin sen maailmassa menee.
Näin.
Kiitos, kun tulit.
Kiitos sinulle.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.